Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 17 noiembrie 2013. El face parte în seria de mesaje Îngeri și Demoni, este al 23-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Armătura Spirituală, Sabia Duhului Sfânt, partea 1. Efeseni, capitolul 6, începând versetul 10 până la versetul 20. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, pledează aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțul sunt, pentru ca zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amen.
Amen.
Imaginea principală pe care avem noi de ceea ce ar trebui să fie un creștin este imaginea aceea de miel sau de oaie, blândă, tăcută, liniștită, care n-are niciun mijloc de apărare, n-are nici coarne ca și cerbul să înțepe, nici colți ca și mistrețul să muște, nici picioare subțiri ca și căprioara să fugă, nici gheare ca pisica să zgârie, nici măcar o vizuină ca și vulpea să se ascundă. Este oaia lipsă de orice apărare. Și noi credem că asta este condiția noastră de ucenicii lui Hristos, să fim miei, să fim numai miei. Este adevărat că imaginea aceasta de miel este o imagine biblică și este reală, dar nu este totală, ci este doar parțială. Pentru că Iisus Hristos, când este prezentat lumii de Ioan, este prezentat ca și iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iisus Hristos este prezentat în Apocalipsa 5:6, între scaun de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrân am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat. Avea 7 coarne, avea 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu trimise în tot pământul. Și Iisus Hristos a fost ca și un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înainte celor ce o tund, nu s-a certat cu oamenii. N-a intrat în tot felul de dispute aprige cu ei. Și este adevărat că noi trebuie să călcăm pe urmile pașilor Domnului și Mântuitorului nostru, care în primul rând este mielul lui Dumnezeu. Și noi suntem chemați să fim miei care stăm în turma lui Dumnezeu și care nu ne mușcăm ca și câini unii pe alții, ci care stăm în ascultare, în urma Marelui Păstor. Asta este imagine care trebuie să păstrăm. Dar în același timp, Iisus Hristos este prezentat nu doar ca mielul care ridică păcatul lumii, ci ca leul din seminția lui David. Ca și căpetenia oștirii Domnului care conduce toate legiunile și cea mai formidabilă armată din universul acesta nu este diavolul cu toate cohortele lui de demoni, și cea mai formidabilă armată care este în universul acesta este comandată de Iisus Hristos. Război mic, viteaz, încinge sabia, podaba slava, dar fii biruitor, suite în carul tău de luptă și apă adevărul, blândețea și împlinirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Scaunul tău de domnie, Dumnezeu este veșnic, toiagul de domnie al împărției tale este un toiag de dreptate. Cerem și îți voi da neamule ca stăpânire și marginea pământului în moștenire. Tu le vei zdrobi cu un tărâi de fier ca pe vasul unui oral și vei cărmui cu un tărâi de fier. Ăsta este Iisus Hristos. Pe de o parte este miel, pe de altă parte este războinic viteaz, care se ridică să facă dreptate, să facă judecată. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie, căci mânia Lui este gata să se aprindă, ferice de toți, că se încredă în El. Apocalipsa 19 cu 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Și cel ce ședea pe el se cheamă cel adevărat și cel credincios. Ochii lui erau ca para focului. Capul lui avea încununat cu multe cununi împărătești. Și purta un nume scris pe care nu-l știe nimeni decât el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări, îmbrăcate cu un insubțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu care să vrească neamurile cu ea, pe care le va zdrobi ca și chiascul mâniei aprinse în Dumnezeu. Ăsta este Iisus Hristos, războinic. Războinic care apără adevărul, neprihănirea și dreptatea. Războinic care din gura lui ieșe o sabie cu două tăișuri. Toate oștirile pământului s-au strâns să facă război cu cel ce ședea pe scaun de domnie și cu oastea lui. Și el când a apărut, l-a prins și l-a prins pe diavolul și l-a aruncat în iazul de foc și pucioasă. Și cu sabia care și în gura lui a nimicit toate uștirile acestea. Asta este imaginea pe care noi trebuie să o păstrăm în echilibru când e vorba de ce înseamnă viața noastră. Pe de o parte trebuie să fim în raport cu oamenii miei. Dar când e vorba de luptele spirituale, când e vorba de căpetenii, domnii, stăpâniri, forțele întunericului, trebuie să fim ce? Leul din seminția lui David. Trebuie să fim îmbrăcați cu armătura lui Dumnezeu și să purtăm războaiele sfinților. Problema cu noi este aceasta, că cei mai mulți oameni în bisericile noastre sunt lei în relațiile cu frații. Se mușcă ca și câinii, ca și lei. Se atacă la jugulare unii pe alții. Dar când e vorba de luptele spirituale cu păcatul, cu adicțiile, cu cealaltă forțe demonice, sunt ca și miei. Lipsiți de orice putere, orice forță și orice vână de luptă. Asta este tragedia. Și noi trebuie să fim invers. Când e vorba de frați, să avem dragoste, o dragoste sacrificială, care să iubească, să fim blânzi unii cu alții, să ne ridicăm, să ne purtăm poverile unii altora, în momentul când cineva a căzut cu povara, nu sărim peste el și dansăm de bucurie. Ai văzut? S-a împlinit ce am spus despre el. Și mergem să-l ridicăm cu dul blândeții și avem grijă la noi înșine să încădem și noi. Dar când e vorba de forțele demonice, acolo ne purtăm ca și miei și ca și oile. Și acolo ne putem ca și războinici care suntem înarmați până în dinți, cu toată armătura Dumnezeu, să ducem lupta aceasta spirituală pe viață și pe moarte. Noi avem îndepărtat un război cumplit cu forțele demonice? Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, vrea ca să ne tărască cu el în hăule iadului? Și pentru aceasta trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății din locurile cerești. Tot felul de ierarhii demonice care sunt în lumea văzduhului și care ne atacă. Și împotriva acestor forțe demonice trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu ca să rămânem în picioare și să biruim totul. Nu doar să rezistăm, ci să biruim. Și e nevoie pentru acest război să avem tot arsenalul pe care Dumnezeu îl oferă credinciosului. Armătura aceasta spirituală făcută la siderurgia cerului, nu făcută în cele mai bune oțelării din America sau din Germania, ci la oțelăria cerului. Ne-am uitat la aceste articole. Primul dintre ele am văzut că este brâul adevărului. Al doilea, platoșa neprihănirii. Al treilea este râvna Evangheliei păcii în picioare, încălțămintele cu crampoane și să fie flexibile, gata de a mișca în lumea contemporană, așa de diversă. Apoi, o altă clasă de articole este scutul credinței, care este unul care îl putem pune jos sau care putem să îl luăm atunci când suntem atacați. Este coiful mântuirii și ne-am uitat la ceea ce înseamnă coiful mântuirii. Și celălalt articol este sabia Duhului Sfânt. Ultima piesă din arsenalul armăturii creștine. Sabia Duhului se deosebește de celelalte articole în trei puncte. Toate celelalte articole oferă protecție pentru diferitele părți. Fie pentru cap, fie pentru trup, fie pentru picioare, fie pentru trup în general, scutul credinței, oferă protecție. Acest articol nu oferă protecție în acest sens. Ci sabia oferă protecție și îi determină pe cei care ne atacă să se gândească de două sau de trei ori dacă să ne atace sau nu. Pentru că în momentul când îl vezi pe unul că este doar cu acele elemente de apărare și n-are nimic de atac, te duci la el și te duci, domnule, ăsta n-are nimic de atacat, pot să mă joc cu el și pot să-l atac. Pe când în momentul când vezi că cineva stă sprijinit într-o sabie, te mai gândești, oare mă duc să mă lupt cu el sau nu? Sabia este diferită în sensul că nu apără o anumită parte în organism, ci sabia îi avertizează pe ceilalți să se gândească de mai multe ori dacă te atacă sau nu și îi descurajează să te atace. Dar apoi sabia este singura piesă de atac pe care o are credinciosul. Sabia servește la două scopuri. Pe de o parte să-l țină departe pe dușman și al doilea scop să-l omoare sau să-l scoată afară din luptă pe dușman. Și dacă celelalte piese au fost așa de importante, vreau să spun, asta este și mai importantă. Sabia Duhului Sfânt, și mă bucur că în această seară sunteți aici ca să fiți mai mult decât biruitori. Iacov 4:7, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Diavolul nu va fugi de la noi dacă nu avem sabie. Niciun dușman nu va fugi în momentul când tu ești numai echipat cu mijloace de apărare și nu ai ceva care să prezinți cu adevărat un pericol major, vital, în care să pună coada între picioare și să fugă. Și asta este sabia Duhului. Noi nu suntem numai chemați să ne apărăm, ci noi suntem chemați să mergem în ofensivă. Noi nu trebuie doar să-l oprim, noi trebuie să-l înfrângem și să ieșim mai mult decât biruitori în lupta spirituală. Diavolul vrea să ne terorizeze, să inducă frică, lipsă de speranțe, să vină masiv și să ne copleșească, nu putem să luptăm împotriva diavolului. Noi avem tot armamentul prin care să ieșim mai mult decât biruitori. Și cea care oferă victorie finală este sabia Duhului Sfânt pe care trebuie să o avem. Trebuie să fim cu precauție. Diavolul este un războinic, de aceea este numit Balaurul cel Mare, Șarpele cel Vechi. El și-a perfecționat atacurile lui de-a lungul istoriei și niciun om n-a reușit să îl biruiască cu excepția lui Iisus Hristos. De aceea să nu privim cu ușurință acest război, ci din contră să ne dăm seama de cât de feroce și formidabil este dușmanul pe care avem. De aceea e nevoie să fim mai mult decât solemni, sobri, să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu, să nu fim miei când e vorba de luptele spirituale. Și unii dintre cei care sunt aici, ei cred că se duc în lupta spirituală în atitudinea de miel. Cum va voi Domnul? Cum va voi Domnul? Domnul te vrea cum? Îmbrăcat cu toată armătura lui Dumnezeu. Armătura lui Dumnezeu, făcută la siderurgia cerului, care să poată să reziste la orice săgeți azătoare a celui rău și să ne dea mai mult decât victorie. De aceea trebuie să fim cu atenție, să fim în alertă. 1 Corinteni 10:12. Astfel de cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. În vremea aceea erau două săbii. Una era mare, lungă, care se mânuia cu amândouă mâinile, este ceea ce numim noi paloș. Îl țineți minte pe Ștefan cel Mare, imaginea lui era cu un paloș mare, parcă mai mare decât el. Și asta era folosită în special de cavalerie, de pe cal, te duceai și tăiai capetele cu amândouă mâinile cât puteai mai multe. Dar cealaltă sabie la care se referă aici este o sabie mai mică, cu două tăișuri, machira, în care într-o mână aveai scutul și în cealaltă sabia și cu sabia aceea nu dădeai la întâmplare peste capete sau fără țintă, ci cu sabia aceea dădeai exact în punctele vitale. Dădeai fie la inimă, fie la marile artere, vasele mari de sânge, acolo înțepeai, nu puțin, nu trebuia să-l ciopârțești ca și cum ai da cu tăvălugul, ci trebuia numai să-l atingi puțin, să-i bagi vârful în inimă sau să-l atingi la vasele mari. Și era suficient. Și romanii erau experți de ce au cucerit ei lumea din cauza acestei săbii mici cu două tăișuri pe care o mâniau cu iscusință exact în locurile precise. Și asta este ceea ce trebuie să facem noi cu sabia Duhului Sfânt, în care nu dăm la întâmplare cutunul după diavolul, ci folosim sabia precisă, exact acolo unde el are punctele vulnerabile. Sabia Duhului Sfânt care este cuvântul lui Dumnezeu. Acum, sunt unii oameni care știu foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Sunt doctori în teologie. Numai că faptul că cineva știe cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă că el folosește și sabia Duhului. E nevoie de sabia Duhului care este cuvântul Dumnezeu, nu doar să ai cuvântul Dumnezeu fără să ai Duhul lui Dumnezeu. Sunt oameni care știu așa de bine Biblia și vezi că viețile lor sunt așa de falimentare când e vorba de luptele spirituale și sunt victime și sunt loviți de pământ și sunt trântiți pe toți pereții de diavolul cu toate atacurile lui. Pentru că e nevoie să ai ce? Ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să ia sabia lui care este cuvântul Dumnezeu și împreună combinația dintre Duhul lui Dumnezeu și dintre cuvântul Dumnezeu este cea care îl pune pe fugă pe diavolul și eviscerează organele și îl ucide și mulțește morții în rândul vrășmașilor lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul Dumnezeu și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine Dumnezeu ca să cunoaștem lucrurile pe care ne-a dat Dumnezeu prin Harul Său. De ceea ce e nevoie? E nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca el să ia lucrurile lui Dumnezeu, să ia cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplice precis la locurile vulnerabile în inima diavolului sau în arterele lui și să-l pună pe fugă. Noi nu ne luptăm cu diavolul, cu ideile noastre, cu experiențele noastre, cu improvizațiile noastre, cu ce ne-a învățat mama, ce ne-a învățat tata, ce ne-a învățat școala, ce ne-a învățat biserica, cu tehnicile de exorciști profesioniști. Ci noi trebuie să ne luptăm cu sabia Duhului, care este cuvântul Dumnezeu. V-am spus data trecută de acest Michael Strong, preot catolic, care a dus exorcizare pentru un tip care era posedat de legiuni de demoni undeva într-un oraș în China. Și problema este că preoții catolici sunt instruiți în tot felul de ritualuri. O bună parte din ei nu au Duhul și nu operează cu sabia Duhului în aceste lupte. După ce a scos acele duhuri, după aceea el a fost internat la spital pentru că a simulat un infarct miocardic masiv care era gata să-l termine. Nu v-am spus istoria, și anume că după aceea omul acesta nu s-a mai putut recupera niciodată. Pentru că a îndrăznit să atace fortărețele acestea demonice și a zis, tu vii să te lupți cu noi. Și a fost o victimă patetică pentru restul vieții, nu s-a mai putut recupera niciodată în urma acelei lupte spirituale. Nu așa trebuie să fim noi. V-am dat putere peste șerpi, peste năpârci, să călcați peste toată puterea întunericului și nimic nu vă va vătăma. Atunci când ai ce? Când ai nu doar un anumit set de ritualuri pe care le faci. Pentru că în Biserica Catolică este ceea ce se numește această doctrină opere ex operatum. Dacă faci ritualul cum trebuie, ritualul în sine are putere mistică. Nu contează cum este preotul. El, dacă face ritualul corect, n-ați da împărtășania, împărtășania are efecte care operează independent de cum este preotul. Nu este adevărat. Nimic nu este ex opere operatum. Operează de la sine. Ci lucrurile operează datorită Duhului lui Dumnezeu. Slova ucide. Duhul dă viață. Și găsești teologi care sunt tobă de Biblie, dar care n-au Duhul lui Dumnezeu și acea cunoaștere îi ucide, nu le dă deloc viață. 2 Corinteni 3:6, care ne-a făcut în stare să fim slujitori ai legământului nou, nu al slovei, ci a Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Cum folosim această sabia Duhului? Să ne uităm la Iisus Hristos, cum a folosit-o. Iisus Hristos, om ca și noi, în toate privințele, el s-a dezbrăcat de toate prerogativele dumnezeirii. S-a făcut rob, asemenea oamenilor. Te uita la el și n-avea nimic deosebit. Dar înfățișarea lui n-avea nimic ce să ne placă. Om al durerii și obișnuit cu suferința, ca și un lăstar slab. Era la fel ca și noi. Să nu vă închipuiți că a venit a doua persoană a Sfintei Treime în puterea Lui, în majestatea Lui, în invincibilitatea Lui, în atotștiința, atot puterea și atot prezența Lui. Nu, ci El a renunțat la toate acestea și a venit în mijlocul nostru. Și El nu s-a confruntat cu diavolul decât după ce a fost umplut de Duhul Sfânt. Numai după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt la Iordan de Ioan, numai după aceea Dumnezeu îngăduie, bun, acum ești pregătit și echipat să te duci să te lupți cu diavolul. Și s-a luptat cu diavolul. Și ne uităm aici cum a folosit sabia Duhului, care este cuvântul Dumnezeu. Și diavolul a început să atace, dacă ești tu Fiul Dumnezeu. Dumnezeu a zis, acesta este Fiul meu preiubit. Și ce a venit diavolul să facă? Dacă ești tu Dumnezeu. Oare a spus Dumnezeu să nu mâncați din pomul acesta? Diavolul nu face altceva decât să ia cuvintele lui Dumnezeu, să le distorsioneze, să le dea o aparență de adevăr. Și care este șansa noastră să putem birui? Să luăm cuvântul lui Dumnezeu prin această inspirație și iluminarea Dumnezeu și să răspundem exact cu cuvântul Dumnezeu. Dacă ești Fiul Dumnezeu, poruncește că aceste pietre se facă pâini. La care Iisus Hristos, dacă nu știa Scriptura, putea să fie rănit sever de moarte. Păi dacă asta spune Scriptura, hai să fac aceste pietre pâini. Și era înfrânt. Pe când Dumnezeu, imediat i-a rost în minte, este scris. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura Dumnezeu. La acest atac așa de perfid a diavolului, în a distorsiona, în a încerca să strice cuvântul Dumnezeu, Iisus Hristos vine cu ce? Cu sabia Duhului, cuvântul Dumnezeu precis să țintească la inimă. Atunci diavolul a dus la Sfânta Cetate, pe strașina templului. Dacă ești Fiul Dumnezeu, aruncă-te în jos, căci este scris. Cu ce vine? Cu Scriptura. Cu cele mai puternice argumente care pot fi pe fața Pământului, cu Scriptura. Și Iisus Hristos apelează din nou la ce? Nu la autoritatea Lui de a doua persoană Sfintei Treime, nu apelează la imaginația Lui, la gândurile care sunt convins că a avut numai gânduri nobile, ci El apelează la Scriptură și dacă Hristos nu poate să-L biruiască pe diavol decât folosind Scriptura, sabia Duhului, la fel nici noi nu avem nicio șansă să-L birim pe diavolul dacă nu folosim sabia Duhului, cuvântul Dumnezeu. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Dacă n-ar fi avut Scriptura să răspundă exact, ar fi fost înfrânt. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și le-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă Satan, i-a zis, căci este scris. Deci îmi place, este scris. Domnului Dumnezeului tău să te închizi și numai Lui să slujești. Din nou răspunde exact, precis, nu la modul vag și general. Am citit pe undeva prin Scriptură. Este scris. Și citează Scriptura. Asta este ceea ce trebuie noi să facem. În momentul când diavolul vine cu tot felul de amăgiri, cu tot felul de insinuări, dacă e voie Dumnezeu și așa mai departe, ce răspundem? Este scris. Astăzi este ziua mântuirii. Nu amâna, astăzi este ziua mântuirii. Oare pot ca să, așa mai departe, orice vi se pare rău, plecați. Nu stați lângă ce aveți îndoieli și bănuieli. Oare e bine sau nu e bine? Feriți-vă de orice vi se pare rău, e cuvântul Dumnezeu. Iisus este atacat cu distorsionări, trunchieri al cuvântului Dumnezeu, dar El folosește cuvântul Dumnezeu în mod specific, așa cum trebuie și noi să-L folosim. Este scris, este scris. În momentul când vin cărturarii, farisei, să le ispitească. Și în spatele cărturarilor și fariseilor, cine erau? Duhuri demonice. De a-l ispiti, de a-l târâ în păcat și de a-l face ca să falimenteze în planul pe care l-are. Pe când El ce spune mereu și mereu la atacurile lor? Cum citiți în lege? Ce este scris? Și El le răspunde totdeauna cu ce este scris. Cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar Iisus Hristos este un maestru a folosirii sabia Duhului Sfânt, care este cuvântul Dumnezeu și răspunde prompt, fix, la orice atac a celui rău, ci și Pavel este pe aceeași măsură un duelist de excepție. Și asta aș vrea ca să avem și noi. Să fim oameni care să știm să duelăm cu forțele întunericului și să-i eviscerăm organele, să plece din fața noastră cu mațele scoase. Și cu inima stăpunsă. Să mulțim numărul morților în oștile vrăjmașe. Prin sabia Duhului Sfânt. Fapte 17:1. Pavel și Sila au trecut în Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. După obiceiul său, a intrat în sinagogă 3 zile de stabat, a vorbit cu ei din Scripturi. Din Scripturi. Nu putea să vorbească din experiența lui? Păi ce experiențe, ce viziuni a avut omul acesta? Viziuni cum n-a avut nimeni altul. Asta l-a văzut pe Iisus Hristos în toată lumina și gloria lui. Dar el nu stă și argumentează cu viziunii pe care le-a avut, cu experiențele lui, ci ăsta stă și vorbește cu ei din Scripturi, știind că Scripturile e arma lui Dumnezeu, e sabia Duhului Sfânt. Și el din Scripturi stă de vorbă cu ei. Dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să părtinească, să vieze din morți și acest Iisus pe care îl vestesc eu este Hristosul, este Mesia. Au venit persecuție, frații au trimis îndată noapte pe Pavel și Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât acelor din Tesalonic, au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi să vadă dacă ceea ce le spunea Pavel este așa sau nu. Asta este sabia Duhului Sfânt și Pavel se folosește de Scripturi să meargă și să demoleze toate aceste cazemate și întărituri demonice care erau unde? În sinagogă. E nevoie acolo să le demoleze, să vedească cu Scripturile că Iisus este Mesia, este Hristosul. Mărturia Bisericii, de-a lungul viacurilor, este o luptă acerbă de-a lungul viacurilor pentru a păstra sabia Duhului, pentru a păstra cuvântul lui Dumnezeu intact, nealterat, nestricat de cel rău. Pentru că Biblia este arma care îl ține la distanță pe diavolul. Pentru că Biblia este arma care îl împunge pe diavolul și îi spintecă abdomenul. Pentru că Biblia este cea mai puternică forță de atac. De aceea diavolul se va dăpusti cu toată furia lui să strice Biblia, accesul la Biblie. El va nega Biblia, încercând să o compromită, să o distrugă, să-i distrugă credibilitatea. Uitați ce spune G.I. Packer, un mare teolog evanghelic. El spune în felul următor: dacă eu aș fi diavolul, primul dintre scopurile mele ar fi să-i opresc pe oameni de a se adânci în Biblie. Știind că este cuvântul Dumnezeu care învață pe oameni cum să cunoască, cum să-L iubească și cum să slujească pe Dumnezeu, aș face tot ce-mi stă în putință în a înconjura cuvântul Dumnezeu cu echivalentul spiritual a țepușelor, a spinilor, a gropelor, a trapelor care să-i sperie pe oameni și să-i țină cât mai departe de El. Cu orice chip l-aș ține cât mai departe de a-și folosi mintea în mod disciplinat de a cunoaște mesajul Scripturii. Asta este ceea ce spune acest teolog. Cel mai mare atac pe care diavolul îl dă este ca să pună Biblia deoparte. Eram clasa 9 la liceu, aveam un diriginte care era un fost baptist care s-a lepădat de credință, de aceea știa destul de bine religia și venea cu tot felul de argumente, care mai de care mai bizare. Eu îl confruntam și după mai multe discuții, la ora de diriginție, numai asta discutam, până la urmă a chemat-o inclusiv pe directoarea liceului, care și a făcut școala la o mănăstire catolică în Alba Iulia. Deci și ea era destul de familiarită cu Scriptura, în ciuda faptului că era directoare și probabil trebuia să, adică nu probabil, ci sigur era membru de partid ca să poți fi directoare de liceu în România în vremea aceea. Și au venit amândoi, pregătiți să facă o lecție de ateism și să mă pună jos cu argumente. Da? M-am dus cu Biblia. Și după ce au început ei să vorbească unele și altele și să spună că Biblia crede și nu cerceta și că Biblia este obscurantistă și așa mai departe, și am zis, da, haideți să vedem ce spune Biblia. Și am scos Biblia și când am scos Biblia să le arat că Biblia mea spune cercetați toate lucrurile și luați ce este bun din ele, amândoi, ca niște draci arși, au sărit în sus, pune Biblia jos! Pune Biblia jos! Și au început să urle, să zbiere ca din gură de șarpe. Pentru ce? Pentru că diavolul s-a simțit atacat. De ce? De cuvântul lui Dumnezeu. cuvântul lui Dumnezeu aduce groază, spaimă teribilă în cele mai urâte și mai hidoase legiuni demonice care ne dau târcoale. Cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni 2:6. Astfel dați după cum ați primit pe Hristos, tot așa să umblați în El, fiind înrădăcinați și zediți în El, întăriți în credință prin învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumire. Nu vă lăsați furați cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoarele lumii și după Hristos. Atenție! Vor fi tot felul de învățături, care mai de care mai seductive, mai plăcute, mai nobile, ca să ne departe de la puritatea și de la simplitatea cuvântului Dumnezeu. Lupta cu ereziile, cu filozofiile, cu împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel. Lupta cu aceste cunoștințe pe care oamenii le-au cumulat, astăzi știința a dovedit că Biblia nu e adevărată. Minciuni! Minciuni! Fiecare cuvânt în Biblie poate fi testat și verificat. Teoriile lor se schimbă la fiecare câțiva ani de zile și cad la lada de gunoi. Bătălia care s-a dat pentru Biblie a fost bătălia aceea din Evul Mediu, care se numește Întunecatul Ev Mediu. De ce este întunecat? Pentru că biserica l-a făcut întunecat. Pentru că biserica a luat Biblia și a fericat-o în seifurile ei să nu dea cuvântul Dumnezeu poporului. Pentru că Biblia era ținută în limba latină și nici măcar preoții nu știau limba latină. Cu atât mai mult poporul. Și îi ținea în ignoranță și ei pretindeau ca monopolul asupra împărției Dumnezeu. Ei leagă și desleagă. Dacă cumva nu acceptai aceste idei de ale lor, dacă încercai să prezinți adevărul Bibliei, atunci erai considerat eretic și nu era crimă mai odioasă care putea să fie în vremea aceea decât să contești doctrinele bisericii care de fapt erau în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Erai ars pe ruc chiar dacă îți retractai acele afirmații. Erai ars pe ruc și confiscată averea. Bătălia cea mai cumplită s-a dat în Evul Mediu pentru libertatea Bibliei, de a ajunge la oameni, de a ajunge la popor. Din păcate, inclusiv în Biserica Ortodoxă, care nu este așa de cunoscută pentru inchiziție, cum a fost Biserica Catolică, și inchiziția era în principal lichidarea celor care au descoperit frumusețea Bibliei și se întorceau la Scriptură. Dar uitați ce spune preotul dr. Deheleanu, profesor la Academia de Teologie din Arad, în manualul de sectologie. La noi este principiul că Biblia nu trebuie dată poporului pentru că n-are nici priceperea, nici dreptul să o tâlcuiască. Pentru că Biblia este grea din următoarele motive. Este scrisă cu mii de ani în urmă, având caracteristicile epocii și locului în care a fost scrisă, de aceea nu poate fi înțeleasă de oameni de rând. Este incomplectă, necuprinzând decât chestiuni care interesau de mult un relativ restrâns de credincioși. Nu e suficientă Biblia. Este prea pe scurt, tratând doar în chip intenționat, numai prin atingere anumite chestiuni de credință, fiindcă acestea trebuiau să fie dezvoltate mai târziu, prin viu grai. Un om nepriceput nu poate tâlcui Biblia, care nu este un tratat sistematic și complex de teologie creștină, de aceea Biblia în mâna unui neștiutor este o sabie cu două tăișuri. S-a scris că Biblia este ca o farmacie din care un meșteșugitor poate să ia fie leacuri, fie otrăvuri. Și așa este. Dovada este sectarii, se otrăvesc cu Biblia. Fiindcă totuși sectarii se laudă cu Biblia și vreau să apere, să atace numai ce scrie ea, noi nu trebuie să-i lăsăm pe credincioșii noștri să fie lipsiți de Biblie. S-o dăm în mâna lor, dar s-o dăm cu adnotațiile și acel ghid de călăuzire pentru a-i feri de rătăciri. Asta înseamnă în momentul când Biblia spune ceva, ei să distorsioneze cuvântul acela. Nu, Biblia spune altceva. Din nenorocire însă, deocamdată, nu avem această Biblie adnotată, de aceea nu dați Biblia poporului. Asta știți ce înseamnă? Victorie colosală pentru dracu! Să iai creștinului sabia Duhului, singura care este în stare să pună pe fugă pe dracul și toți aghiotanții lui întâlițați. Sabia Duhului, cuvântul Dumnezeu. Și să-i ții pe oameni în ignoranță. De aceea nu-i de mirare că țara noastră a avut așa de multe experiențe tragice de imoralitate, de legare cu comunismul și de negare a tot ceea ce este sfânt și drept în creștinism. Nu-i de mirare. Asta s-a întâmplat cu Biserica Ortodoxă. Biserica Catolică are aceeași moștenire tragică. Cardinalul Hosius a spus, ar fi fost mai bine pentru interesele bisericii ca Scriptura să nu fie niciodată. Poftim? Ar fi fost mai bine pentru interesele bisericii Biblia să nu fi fost niciodată. Asta este dracu. Numai dracu se teme așa tare de Biblie. Pentru că este sabia care poate să-i spindece intestinele. Cardinalul Valencia, ar fi fost mai bine dacă Biblia n-ar fi scrisă. Luther, călugăr catolic, era ținut în întuneric și mizerie spirituală. Dar din cauza faptului că era doctor în teologie, i s-a dat rolul să predea la un institut teologic, la Universitatea din Wittenberg, să predea teologie. Și el s-a dus să citească Biblia. Și în momentul când a citit Biblia, a descoperit că cel neprionit va trăi prin credință. Și când a găsit lucrul acesta, a început să studieze Biblia și mai mult. Și dintr-o dată a descoperit bogăția incredibilă, adevărurilor mari și glorioase care sunt în Biblie. Și când a descoperit, asta i-a schimbat viața. Și după aceea ce a făcut? A zis, Biblia aceasta trebuie să ajungă în urechile și la inima poporului. Și a tradus Biblia din latină în germană, pe limba poporului. Și asta a dus reforma. Și a adus o nouă eră în istoria creștinismului și în istoria umanității. Tyndale, care a tradus Biblia în limba engleză, spunea fiecare plugar și fiecare băiat de la plug vreau să citească, să înțeleagă Biblia pentru ca să fie în stare să lupte împotriva rătăcirilor bisericii catolice. El zice, nu să fie în stare să lupte împotriva rătăcirii bisericii catolice, ci să fie în stare să lupte împotriva dracilor, a domnilor, căpetenilor, a stăpânitorilor care ne atacă și nu avem nici o șansă dacă nu avem sabia Duhului Dumnezeu, care este Cuvântul Dumnezeu, să-L punem pe fugă și să-L ucidem. Ne oprim aici, continuăm data viitoare cu importanța acestei săbii care este așa de vitală de a o înțelege și de a o mânui cu iscusință în a ieși mai mult decât biritor. A Lui să fie lauda și gloria pentru totdeauna. Poate ați auzit, dacă ați fost în biserică la noi, cu siguranță ați auzit de John Bunyan. John Bunyan a scris două cărți, Călătoria Pelerinului și Războiul Spiritual. Și în vremea aceea, vreme de vreo 300 de ani, cea mai citită carte după Biblie a fost această carte a lui John Bunyan, Călătoria Pelerinului. Și el scrie apoi cartea Războiul Spiritual. Și acolo iar descrie lupta pe care trebuie să ducă credinciosul. Dar știți de ce omul acesta, care a fost 11 ani în închisoare, care a fost un păstor baptist 11 ani în închisoare și care a fost așa de influent în lume, în ciuda faptului că a fost în închisoare, știți de ce el este așa de succes în a cuceri mii și mii de oameni pentru împărțirea lui Dumnezeu și a demola cazematele și întăriturile demonice? Pentru că ăsta știa Biblia aproape de rost. Spurgeon, un alt mare predicator, el spune despre John Bunyan, înțepați-l oriunde și veți găsi că sângele lui este biblic. Însăși esența Bibliei curge prin el. El nu poate să vorbească o frază fără să nu citeze un text din Cuvântul Dumnezeu, pentru că sufletul lui este plin de Cuvântul Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Să-L puteți reprezenta pe Dumnezeu și să puteți pune pe fugă oștile vrășmașe. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amin. Amin.